Degär Adatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdäniň seýşenbi günü efirde habarlar günnüligi. Şu programmamyzda Marly büdjet işärleri paýta ýygnyna ýatymlyk iýberlip başlandy. Türkmen awadynyň käbir sebitlerinde bir dewil depeleri emele geldi. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Tiz kömek uçur bilen Rusiyadan Germaniya getirilen Rus oppozisiya lideri Aleksey Navalnyni bejerýän Charity hassahanasy korrupsiýa garşy göreşijide geçirilen synaglaryň onuň zeherlenendigini görkezýär diýdi. Navalny intensiw bejeriş bölüminde saklanýar we integem komada, ýagny huşsuz halda ýatyr diýip Berlinin keselhanasynyň 24-nji awgusta beren maglumatynda aýdylýar. Şol bir wagtda hassahana Rus oppozisiýa syýasatçysynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny, emma häzirki wagtda janyna çynlyka hop awanmayandygyny hem belledi. Rus prezidenti Vladimir Putinin ýeti syýasy tanqidçisi Navalny 20-nji awgusta Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup barýarka ýarawsyzlandy. Onuň uçury Omskda plansyz gonma mejbur boldy we ol gysaglyk keselhanaga yerleşdirilip, bu ýerde lukmanlar onu emeli koma saldylar. Kliniki tapındılar, xilinisteraz ingibitorları değil, yani işçen maddalar toparının bir madde bilen intoksikasyonu, yani zehirlenmeyeni görküzer deyilip, Charity hassahanasının beyanatında aydılar. Navalny'nin egindeşleri ve taraftarları onun Tomsk şehrinin aeroportundan satın alınan çayı içenden son zehirlenen bolmağının mümkündüğünü aydılar. Belarusyň sürgündäki prezidentlige bäsleşi Svetlana Tikhanovskaya Ýewropaly kanun çykarjylara Belarus halkynyň demokratiýa isleginiň Minskdäki häkimetleriň rehimsiz basyşy bilen bozulmajakdygyny aýtdy. Belaruslar repressiýa, fiziki güýç bilen gorkutulmagyny we azatlykdan mahrum edilmek baradaky haýwatlara garamazdan soňky 2 hepdäniň dowamında ýyzy gaýtmajakdyklaryny görkezdiler diýip Tikhanovskaya 25-nji awgusta Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklar komitetine aýtdy. Tikhanovskaya Litvadan video aratnaşyk arkaly eden çykyşynda basyşlar döwründe adyndan 6 sany Belarus protestçisiniň öldürilendigini we onlarça adamyň polisiýada saklanýan mahaly ýitirim bolandygyny ýylan etdi. Ol özleriniň siýasy hukuklaryna hormat goýulmagyny, Belarusdaky ähli siýasy tutsaklaryň boşadylmagyny we Belarus häkimetleri tarapyndan zorlugyň we gorkutmanyň besedilmegini hem talap etdi. Belarus oýundy, bizinde oppozisiýa däl, bizinde köplük diýip Tikhanovskaya 23-nji awgusta Minskiň köçelerine 200 mingden gowrak adamyň çykandygyny we munyň şu wagta çenli geçirilen iň uly protest bolandygyny hem aýtdy. 25-nji awgusta Gagadaky halkara kadylar Bosniýaly serplerin harby komandiri Ratko Mladiçin Srebrenitsa gyrgynçylygy bilen bagly genotsid we beýleki uruş jenayetleri sebäpli ömürlük türme tutsaglygyna hökm edilmegine garşy şikayet arzasyny dinläp başladylar. 2 gün dowam etjek dinlenişik 78 ýaşly öňkü generalyň içegesindäki ziýansyz polipi aýyrmak üçin operasiýa zerurlygy we soňra da koronavirus pandemiýasy sebäpli birnäçe gerek ýyzy süýşürlüp. Bosniýanyň gasawy diýilip hem atlandyrylan Mladiç 1990-njy ýyllarda Bosniýa raýat urşundaky rol üçin genotsidde, adamzada garşy jinayetleri we uruş jinayetlerini amala aşyrmakda günäli tapylyp 2017-nji ýylda ömürlik türme tutsaglygyna hökm edildi. Bu jinayetler Mladiçin Bosniýaly serb güýçleriniň 1995-nji ýylyň ortalarynda Bosniýanyň gündogrundaky kiçi şäherde, ýagny Srebrenitsada amala aşyran genotsidini hem öz içine alýar. 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropada amala aşyrylan iň erwet köpçülüklüň öldürilme diýilip atlandyrylýan bu wakada 8000 töwereg musulman erkek we oglan öldürilipdi. 25-nji awgusta Owansanyň dürli künjeginde amala aşyrylan hüjümlerde şol sanda Talibanyň bombaly ýük ulagy bilen harby baza eden hüjümünde adyndan 12 adam öldü we başga-da ençeme adam yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ýük ulagyndaky janyndan geçen hüjümçi ýurdun demiradygynaky Balh vilayatynda yerleşýän Owan harbylary tarapyndan ulanylýan harby bazanyň nişany alan mahaly 3 adam şol sanda 2 Owan harbysy we parahat ilatdan 1 ýaşajy öldü diýip vilayat häkimliginiň metbuat wekili Munir Ahmet Farhat aýtdy. Talibanyň metbuat wekili Zabiullah Mujahid Twitter sosial ulumynda paýlaşan tweetinde bal hüjüminiň jogapkärçiligini toparyň üstüne aldy we wakada onlarça harby işgärin öldürilendigini öňe sürdi.